je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. 30. avgust, Međunarodni dan nestalih osoba, obilježava se širom svijeta u cilju podizanja svijesti o problemu nestalih. Bosna i Hercegovina traga za još 8.000 nestalih.
Naša je procjena da ćemo u 15. godini ostati opet na nivou negdje ove 14. godine, ukoliko tužilaštvo obezbijedi da se završi sve ekshumacije za koje je u ovoj godini podneto.
Obilježena 20. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale.
Moraju naša pokoljenja znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Šta mladi iz regije misle o prošlosti i ratu?
Rat je bio i prošao, to moramo svi da shvatimo. U ratu su najviše profitirali oni koji su ratovali.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ujedinjeni narodi su 30. avgust proglasili Međunarodnim danom nestalih osoba i taj datum se obilježava širom svijeta u cilju podizanja svijesti o problemu nestalih. Nakon rata do danas na području Bosne i Hercegovine pronađeno je ekshumirano više od 24.000 posmrtnih ostataka osoba koje su nestale uslijed rata, a traga se za još najmanje 8.000. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Međunarodna humanitarna organizacija Amnesty International pozvala je vlasti Bosne i Hercegovine da se istinski posvete pronalasku nestalih osoba koje su prisilno nestale u ratu od 92. do 95. godine, te da obezvijede pristup istini i pravdi i osiguraju socioekonomska prava porodicama nestalih. Slušamo Milorada Milojevića.
Za razliku od ranijih godina, kada se govorilo o velikom napretku u pronalasku nestalih osoba u postratnim godinama, podaci danas govore da je taj proces 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini prilično stagnirao. Od oko 31.500 nestalih osoba, do danas ih je pronađeno više od 2/3, no rad u ovoj godini neće odmaći puno od 2014. godine, kaže predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić.
Naša je procjena da ćemo u 15. godini ostati opet na nivou negdje ove 14. godine, ukoliko tužilaštvo obezbijedi da se završe sve ekshumacije za koje je u ovoj godini podneto. Tako da smo, recimo, prošle godine imali ukupno podnetih 100 zahtjeva za ekshumacije. Od toga je izvršeno, znači, 92 ekshumacije, pri tome je nađeno 225 kompletnih posmrtnih ostataka ili slučajeva. Mislim da je u ovih prvih 6 mjeseci govori upravo da ćemo biti otprilike na prošlogodišnjem nivou.
Mišić smatra da bi se u narednom periodu trebala osmisliti strategija koja bi doprinijela konačnom okončanju procesa traženja nestalih. To ponovo postaje političko pitanje i trenutno je stanje takvo da samo država ima snagu da utiče da se natjeraju institucije koje su postojale i u ratu, da i one daju svoj odgovor o nestalim osobama.
Mi imamo najmanje 140 lica koje vodimo kao nestali, koji je Međunarodni komitet Crvenog krsta registrovao kao zatvorenike u određenim institucijama. Njih danas nema ni živih ni mrtvih. To znači postoji potpuna odgovornost. Imamo nekoliko desetina lica koje su po imenu i prezimenu poznati ljudi koji su ih odveli, zna se i u kojim uniforma, ispred koje jedinice odveli ih iz stanova kojih danas nema. Ti se ljudi, nažalost, ni od tužilaštva niti od drugih institucija ne procesuiraju. Dalje, mi imamo jako puno problema i oko sprovođenja određenih ekshumacija koje treba da završava tužilaštvo. Nažalost, iz nama nepoznatih razloga obustavljaju se ekshumacije, kao što je ekshumacija u Vuću potoku, kao što je sada ekshumacija jame Radača i tako dalje. Što znači, suštinski, mi moramo natjerati i tužilaštvo, odnosno državna strategija mora biti takva da se o svakom licu tužilaštvo mora provesti istragu i dati porodici, zajedno naravno i sa nama, odgovor o sudbini tog lica.
Porodice nestalih ne zanima ništa drugo osim da konačno saznaju za sudbinu svojih najmilijih. 20 godina je prošlo od rata i mnogi se boje da niti će saznati istinu, niti će pronaći ostatke. Zdravko Jorgić i danas ne zna šta se dogodilo sa njegovim sinom, studentom, vojnikom, koji je nestao 1995. godine na Ozrenu.
I daj Bože da mi je samo pronaći bar jednu kost njegovu, da mogu otići na grob, da sahranim i da zapalim svijeću, dok sam živ, ja i njegova majka. Toliko je teško i bolno da ne mogu više ni pričati.
Još se traga za 137 vojnika i civila nestalih u ofanzivama na Ozrenu koje su započele 10. septembra 1995. godine. Organizacija porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca i civila Republike Srpske upravo podsjećanjem na te osobe želi da ukaže na nezadovoljstvo u traženju nestalih. Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović apeluje da se putem procesuiranja odgovornih za zločine na Ozrenu dođe do informacija o grobnicama za kojima se godinama traga.
11 grobnica je izmješteno sa blizu 140 tijela. Najkarakterističniji je slučaj iz Gostovića gdje je 53 borca.
Sjećanje na još 671 nestalu osobu Prijedorske regije i na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih održava se postavljanjem specijalne instalacije na centralnom gradskom trgu u Prijedoru. Poznanici, rođaci i sugrađani nestalih osoba imaju priliku da javno upute ličnu poruku onima za kojima tragaju preko 2 decenije. Poruke se mogu uputiti i institucijama odgovornim za nepronalazak nestalih osoba, kaže Edin Ramulić iz udruženja Izvor.
Dodatno nam je cilj da kod nekog od njih koji imaju informaciju da probudimo eventualno neku vrstu suosećanja prema prije svega porodicama nestalih osoba, pa da pomogne da se rasvijeti sudbina, da se pronađu posmrtni ostaci, da se jednom ta priča završi barem na onaj način kako bi trebalo u toj prvoj fazi, da porodice dobiju tijela i da se dostojanstveno pokopaju. Naravno, uvijek tu stoji ono što je krajnji cilj i svih ovih naših akcija, da se na kraju utvrdi i odgovornost, da se kazne onih koji su doveli do nestajanja ljudi, da se više nikada ne ponavlja u budućnosti, ni u Prijedoru, ni nigdje, da ljudi nestaju i da niko ne bude poslije odgovoran za to.
U udruženjima porodica nestalih smatraju da bi trebalo povećati broj ljudi angažovanih na otkrivanju i iskopavanju grobnica, dodajući da se u nekim slučajevima i godinama čeka da iz tužilaštva Bosne i Hercegovine dođu na neku od prijavljenih lokacija. Podaci Međunarodne komisije za traženje nestalih pokazuju da je najviše osoba nestalo na području istočne i zapadne Bosne. U njihovom izvještaju s kraja prošle godine posebno su obrađeni podaci o 7000 nestalih Srebreničana. Izvještaj pokazuje i kako gotovo 90% svih nestalih u ratu u Bosni i Hercegovini čine muškarci. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Drugi masakr na Sarajevskoj pijaci Markale dogodio se 28. avgusta 1995. godine. Masakr se dogodio prije 20 godina kada je iz pravca Trebeviće ispaljena minobacačka granata od koje su poginule 43, a ranjene 84 osobe. Tokom rata gradska tržnica Markale bila je često izložena bombardovanju srpskih snaga. Slušamo Ivanu Bilić.
20 godina kasnije kod gradske tržnice oko spomen obilježja okupilo se 50-ak Sarajlija koji su ranjeni ili su izgubili članove obitelji i bliske prijatelje te brojni kantonalni dužnosnici. Mnoga djeca tog 28. kolovoza 95. godine izgubila su majke i očeve, ali i djetinjstvo. Amela Periz imala je samo 15 godina.
Od prijateljice otac je nas taj dan tražio tu da prevrtuje mrtve i ranjene, da vidi gdje smo, hvala Bogu, nama nije ništa bilo, ali su mi poginuli dva prijatelja, jedan Ibrahim Akić i Dario Dlouhi. Ja danas imam sina od 11 godina i svaki put ga dovedem ovdje i pričam o tome i ostalim masakrima koji su bili, jer ja sam eto, nažalost, u centru bila ti svi zbivanja i želim da se prisjeća i moje dijete i da nauči šta smo mi tada preživili i da cijeni svoj život i svaki dan kad se ustane živ, zdrav, hvala Bogu, da ne dođe do rata ponovnog i ponovnih dešavanja tih.
Ismet Svraka tog dana s dvojicom prijatelja je bio u tržnici. Njih danas nema, a on živi sa posljedicama ranjavanja.
Dva puta sam rekao da mi je hladno, poslije sam se probudio intenzivno njesto. Bez noge, ranjen u oba dvije noge, godinu sam dana bio u kolicima, nisam ni kolica imao. Poslije 2 godine sam operisao jednu tetivu na desnoj nozi. Prije mjesec dana sam snimao desno koljeno, piše fino, ima krotina od granate u desnom koljenu nakon 20 godina.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, ističe važnost ovog mjesta poznatog i kao Markale 2, jer su nakon napada koji se ovdje desio snage NATO-a pokrenule vojne intervencije po položajima Vojske Republike Srpske, što je na kraju dovelo i do pregovora o primirju.
Ono što mi moramo raditi je moramo se sjećati, moramo obilježavati, moraju naše pokoljenje znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su Dragomir Milošević i Stanislav Galić. Presude suda u Hagu trebale bi biti primjeri domaćem sudstvu, kazala je Karović, te apelirala na brzo rješavanje tužbi sarajevskih civilnih žrtava rata.
Sud treba poštovati tužbe civilnih žrtava rata koje su pokrenute na Osnovnom sudu u Sarajevu i da je to dovoljan razlog da presuda ide u korist žrtava, odnosno ako sud sudi pravično, onda je to dovoljan dokaz da žrtve dobiju moralnu satisfakciju, odnosno presudu.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nikola Šajinović, bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, na slobodi je nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. U Beogradu ga je dočekala i nekolicina funkcionera Socijalističke partije Srbije. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Od juče je Nikola Šajinović slobodan čovek, kaže funkcionerka Socijalističke partije Srbije i nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na pitanje zašto je odlučila da na aerodromu dočeka nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajinovića, koga je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine.
Onog momenta kad neko završi sa izdržavanjem kazne, pripadaju mu sva ljudska prava, pa i pravo na prijatelje iz perioda od pre nego što je počeo da služi kaznu. Kao neko ko nije bio njegov prijatelj privatno, ali drugarica velika u svakom slučaju, i kao neko ko je ocenjivao da je njegovo držanje zaista sa dovoljno dostojanstva i pristojnosti, imala sam ličnu potrebu da ga sačekam. Smatram da je bilo potrebno da mu dam podršku, da se posveti sebi, svojoj porodici pre svega, i da kažem da stojim uz njega, da on za mene apsolutno neko ko ima pravo na sve ono na što i ja kao njegova drugarica.
Šajinović je, kako prenose mediji, poručio svojim drugovima socijalistima da je tužilac imao velike ambicije sa optužbom Socijalističke partije, ali da u tome nije uspeo, podvlačeći da je naporima odbrane i svedoka SPS izbačen iz presude. A sam SPS i danas trpi kritike da se nikada nije dovoljno jasno distancirao od politike iz 90. godina. Nikola Šajinović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, podsjeća Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On je u vreme zločina na Kosovu vršio funkciju potpredsjednika Savezne vlade, ali i šefa jednog tela koje se nazivalo Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju, telo koje je zapravo bilo ključno za usmeravanje akcija vojske i policije tokom rata na Kosovu. Nikola Šajinović je tokom 98. i 99. godine, dakle za vreme trajanja sukoba na Kosovu, bio izaslanik Miloševića za Kosovo, tako je predstavljan i u međunarodnim krugovima pred međunarodnim diplomatama, ali i na unutrašnjem planu. Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, a sve kroz tu funkciju koju je Šajinović obavljao, dakle funkciju šefa Zajedničke komande za Kosovo i Metohiju.
To telo je ključno za razumevanje događaja i zločina koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, kaže Sandra Orlović.
Zbog toga što su na sastancima tih tela donošene odluke o konkretnim akcijama i operacijama i vojske i policije, tokom kojih su počinjeni brojni masovni zločini protiv civila kosovskih Albanaca. Haški tribunal je utvrdio i okarakterisao Nikolu Šajinovića kao jednog od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su činili i drugi vojni, politički i policijski zvaničnici, a čiji je cilj bio da se promijeni etnička struktura Kosova, da se sa Kosova isteraju kosovski Albanci i da se njihov broj smanji na broj koji bi bio moguće kontrolisati od strane srpskih vlasti.
Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. Pravosnažno je osuđen na 18 godina zatvora, dok je prvostepenom presudom bio osuđen na 22 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Premijer Kosova Isav Mustafa kazao je da 4 postignuta sporazuma u Briselu imaju istorijsku težinu na putu jačanja države i partnerstva sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, dok je njegov zamjenik Hašim Tači naveo da je Kosovo ojačano. Opozicija međutim smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom povratak unazad koji će Kosovo dovesti u komplikovanu situaciju, pripremila Amra Zeineli.
Iz pokreta Samoopredeljenje su na konferenciji za medije rekli da se potpisivanjem sporazuma o zajednici legalizovala podela Kosova i ozvaničila kontrola Beograda na Kosovu. Gljauk Konjuvca, šef poslaničke grupe ovog pokreta, je naveo kako je cilj formiranje teritorijalnog entiteta unutar Kosova, a to se dešava potpisom kosovskih političara.
Asocijacioni komunave Srbe će ono škola dje, ašnje...
Asocijacija srpske opštine je političko-teritorijalna autonomija kosovskih Srba i ne samo oni na severu, već svi oni koji žive u opštinama gde su većina, a njih će u potpunosti kontrolisati Beograd. Ove entitete će imati državni okvir unutar države Kosova. Imaće klasične institucije jedne države, skupštinu, tako da će Kosovo imati dve skupštine. Skupštinu zajednice će kontrolisati recimo Beograd, a skupštinu Republike kontroliše ucenjena i koruptivna većina iz Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza. Ovo je bosnizacija Kosova, dodaje Konjupca. Iz pokreta Samoopredeljenje ističu da će se usprotiviti ovoj zajednici, počevši tako s inicijativama unutar skupštine pa do demonstracija koje ne isključuju ni nasilje, a kako bi se sprečilo formiranje. Protiv zajednice uglasili su se i u Alijansi za budućnost Kosova. Njen lider Ramuš Haradinaj kazao je da su premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Tači potpisivanjem jednog takvog sporazuma zgazili interese Kosova. Alijansa izražava protivljenje takvom sporazumu koji će u više dimenzija rizikovati funkcionalizaciju, suverenitet, teritorijalni integritet, ali i državnost Kosova. Mi smo shvatili potrebu za postojanjem jedne takve asocijacije, ali ovo što je postignuto predstavlja prepreku u daljem razvoju zemlje, kazao je on. Profesor Iza Smaka iz ove partije, nekadašnji član Komisije za izradu Ustava, istakao je da se formiranjem zajednice stvara jedan politički entitet paralelno kosovskim institucijama. To je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom i ne može biti od koristi za normalno funkcionisanje naše zemlje, kazuje Smaka. A zamjenik kosovskog premijera iz redova srpske zajednice Branimir Stojanović danas je u Obiliću izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom, navodići da je to dobar temelj za stabilizaciju srpskog naroda na Kosovu, koji će, kako rekao, svima doprineti dobro.
To što opozicija pokazuje svoju nekreativnost i pokušava da o odnosima između Srba i Albanaca i u pokušajima da probudi neku vrstu mržnje na kojoj treba zajedno da radimo, da potpuno nestane, to je nešto što je pre svega pitanje za opoziciju. Oni koji žele da rade na stvaranju konflikata, na stvaranju sukobljavanja, a ne na rešavanju problema, su ljudi koji mislim da nisu za budućnost, već ljudi za prošlost. Upoređenje sa Republikom Srpskom, upoređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
A Kosovski institut za demokratiju analizirao je postignut sporazum o zajednici i predstavio nalaze koji govore da ovaj sporazum vodi ka trećem nivou vlasti na Kosovu. Kako se navodi u njihovom saopštenju, ova zajednica ima potpuno nadgledanje nad obrazovanjem, zdravstvom, nad ekonomskim razvojem na lokalnom nivou, a to inače sve pod odgovornošću nadležnih ministarstava. Također, zajednica je nadležna za koordinaciju urbanog i ruralnog planiranja, dopuštaju se prenos nadležnosti sa centralnog nivoa i dozvoljeno je da inicira postupke pred Ustavnim sudom, što ostalim opštinama nije. Dodaje se da se ovom zajednicom stvara monoetnički entitet, što je u suprotnosti sa multijetničkim društvom Kosova koje garantuje Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću cijele ove sudske sedmice od ponedjeljka do četvrtka svjedočila je demografska vještakinja odbrane Svetlana Radovanović. U glavnom iskazu Radovanović je pokušala osporiti nalaze demografskih vještaka tužiteljstva o preko 8000 ubijenih osoba iz Srebrenice u julu 1995. godine, tvrdeći da se manipulisalo nalazima za potrebe optužnice. Haško tužiteljstvo je pak u unakasnom ispitivanju osporavalo vjerodostojnost Radovanovićeve kao demografskog stručnjaka, pokazujući kako je svoj jedini rad objavila na konferenciji, čiji je cilj bio propagandno negiranje srebreničkog genocida, kao i rada Haškog suda. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Radovanović je osporavala nalaze vještaka optužbe Eve Tabo i Helgea Brumborga. tvrdeći da su krivo zaključili da se u Srebrenici dogodio ogledni primjer etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva od strane VRS-a, kao i da je nad njime izvršen masakr. Najviše je pritom, kao vještakinja obrane, Radovanović nudila kao dokaze svoje teze, teorijsko razmatranje o tome na koji su način nestali Srebreničani završili u masovnim grobnicama, spekulirajući da su žrtve egzekucija ubrajani i umrli pod drugim okolnostima.
U izveštaju koji vi, u Crvenog krsta i izveštaju koje ovdje kažete, jedini dokaz je datum. I ja ne vidim ni jedan drugi dokaz, jer DNK nije dokaz gdje i kada je neko umro. DNK je dokaz da se to radi o toj i toj osobi.
U nakrsnom ispitivanju tužitelj Jason Fall je ukazao kako Radovanović kao vještakinja obrane nigdje nije ukazala na znanstvenu literaturu koja osporava demografsku istragu vještaka tužiteljstva, riječima sudskog prevoditelja.
Točno je, zar ne, da vi niste naveli kao izvor naučni časopis ili udžbenik bilo gdje u vašem izvještaju u kojem bi pisalo da se u standardnoj statističkoj praksi ne prihvaćaju sirovi podaci sa više od 5% grešaka. Da ili ne?
Postoji u svakom udžbeniku statistike, nije mi palo na pamet.
Osim da se više oslanjala na vlastite interpretacije nego na znanstvenu podlogu pri donošenju zaključaka o istrazi demografa haške optužbe, tužitelj Fall je ukazivao i na pristrano svjedokinje kao suradnice nevladine udruge pod nazivom Istorijski projekat Srebrenica. Pritom je pročitao neke od zaključaka udruge.
Posebna pažnja treba se posvetiti predmetu generala R. Krstića, gdje je MKTBJ potpuno neosnovano događaje iz jula 1995. godine u Srebrenici okarakterisao kao genocid. To su znači neke od preporuka te konferencije u kojoj ste vi učestvovali, zar ne?
A ne znam samo kakve one imaju veze sa mnom. Jesu preporuke, očigledno je. Ali ja niti sam učestvovala u donošenju tih zaključaka, niti sam to potpisala. Ja zaista s tim nikakve veze. Kao što ne znam šta će ovdje neko zaključiti sad o meni, ja s tim nemam nikakve veze.
Konferencija spomenute udruge organizirana je uz potporu Ruske akademije znanosti, a tužitelj Fall je suočio Radovanović kako se nije radilo o nečem znanstvenom, već više propagandnom pokušaju negiranja srebreničkog genocida.
Doktorice Radovanović, niti jedan razumni naučnik ne bi ovo smatrao naučnim časopisom. Tu nema nikakve recenzije i ovo nema nikakve veze sa vašim stručnim poljem demografije i statistike. To je knjiga koja je obavljena samo sa ciljem dezavuiranja ovog međunarodnog suda. I ja vam kažem da kad ste vi jučer odgovarali na moje pitanje, da niste rekli istinu.
Pa znate, to je veliki zalogaj. Ja nisam dovoljno kompetentna da sama odredim da li je naučni časopis ili nije.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine VRS-a nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
U Tuzli je održana konferencija mladih iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Razgovarali su o prošlosti, najviše o ratu, koji je zajedništvo koje je građeno na ovim prostorima pokušao potpuno izbrisati. Mladi ljudi koji su se sreli u Tuzli dokaz su da suživot na ovim prostorima neće biti izbrisan. Smatraju da je rat istorijska činjenica i da pripada prošlosti. Ljuti su jer mnogi političari na ratu koji se dogodio i dalje u njihovim zemljama grade svoj rejting, a narušavaju rejting države. Priču ima Maja Nikolić.
Mladi zemalja regije mijenjali bi, kažu, svijet, ali u njihovim zemljama tema prošlosti, posebice rata, uvijek se provlači. Tomislav Kalašnikov iz Hrvatske kaže nam da u njegovoj zemlji, koja je članica Europske unije, rat kao da je jučer završen.
Kao što moj deda znao reći, ako gledaš u prošlost, okrećeš leđa budućnosti. Naši političari, konkretno hrvatski, previše su opsjednuti sa prošlosti, što je bilo 41., što je bilo 45., što je bilo 91. Samo čekam da krenu još 1848. Pa kralj Tomislav 925. i tako dalje. Prvo zbog toga što se prošlost povlači, mladi ljudi, pogotovo oni koji imaju prilike putovati okolo, upoznati druge ljude, vjerujem da grade nekakav zaštitni balon prema svemu, osobito prema tim događajima i gledaju u bolju budućnost.
Rat je stvar prošlosti, smatra Mirha Tahirović iz Crne Gore, povijesna činjenica koju kao takvu treba promatrati.
Mladi treba da se osvrnu na budućnost. Treba zajedničkim snagama da pokušamo nekako da se izborimo sa svim tim što je bilo u prošlosti, da pobijedimo sve to što nas je nekad razdvajalo, što je razdvajalo naše roditelje, naše pretke. Mislim da je potrebno da mladi nekako izađu van svoje države, da što više upoznaju ljude iz svog okruženja, da se što više interesuju za potrebe mladih iz okruženja, onih na koje su u stvari najviše upućeni i nekako sa kojima najviše mogu i da sarađuju i sa kojima imaju najviše sličnosti.
Mirhin kolega Goran Lalević, također iz Crne Gore, istaknuo je da oni koji potenciraju ratnu prošlost ovih prostora, posebice među mladima, pokušavaju prekriti mnogo veće probleme koji tište ove zemlje.
Rat je bio i prošao, to moramo svi da shvatimo. U ratu su najviše profitirali oni koji su ratovali i oni koji su taj rat vodili. Tako da ja opet ponavljam da je rat samo jedna zavjesa. Moramo da ga prevaziđemo. To što se rat i dalje potencira, opet kažem, to je vještaja politika, političara koji su i tad vladali i vladaju i danas u pojedinim državama. Tako da moje mišljenje da oni to vješto koriste da narodu zamaskiraju oči pred mnogo, mnogo većim problemima koji vladaju njihovim državama. Moje mišljenje je da smo mi upravo mladi ljudi ti koji treba da pokušamo da stvorimo jednu novu, ako se može tako reći, staru državu, da živimo zajedno, da se razumijemo.
Društvo u Bosni i Hercegovini još uvijek živi postkonfliktnu prošlost. Podjele koje je davno trebalo nadići danas se potenciraju više nego ikada, a građani, oni uglavnom zbog svega toga samo ispaštaju. Aldin Krivan iz Bosne i Hercegovine.
Ja ovako više to posmatram nekako globalno, sa širom percepcijom. Ja to posmatram kao život. Život živimo nekako iz pouka iz prošlosti. Jer da nekako dijelimo dalje na svoju budućnost. Moramo da shvatimo prvo jednu stvar. To jeste da je juče je prošlo, sutra nam dolazi, a da je danas upravo taj trenutak kad moramo da počnemo da djelujemo. Jer većinom kad su žrtve, ti ljudi kao žrtve najviše trebaju podršku upravo zajednice. Da vide da nisu ljudi svi takvi. Znači trebaju da dobiju podršku zajednice, da osjete da imaju neku potporu.
Milan Bujšić iz Srbije kaže da mlade ljude nitko ne smije sputavati ratnom prošlošću u gradnji neke ljepše budućnosti.
Ja mogu kažem da je rat bio bezvedan, jer to koliko ljudi je poginulo. Samim tim je rat ima neku težinu, ali nije trebao da se desi, nije smeo da se desi, jer nismo smeli da se razvinjamo, jer smo živjeli u ljubavi i slozi. To pokazuje opet, kažem, ovo mesto i Beograd pre toga i pre toga i Crna Gora, da mi možemo živimo i da treba živimo svi zajedno i da se voli.
S onim sa čim se suočavaju Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, suočava se i Makedonija. Nedavni događaj iz Kumanova, priča na Makedonac Viktor, vratio ih je u rat. Za sve konflikte koji se događaju, krivi su, kaže, upravo političari.
Koji i dalje nastavljaju da to rade, da razdvajaju ljude, da bi opet bili na vlast. Ali kako dolazi vreme, to možda se vidi i u primjer u Kumanovo, kad se desilo taj jedan dan rat i da su i Makedonci i Albanci stajali zajedno i nisu dozvolili da bude razdvojeni i da opet započne neku novi rat u Makedoniji.
Strah je najgora opcija, ali boje li se?
Pa boje se ako ne poznaju se između sebe. Ta segregacija stvara strah, stvara netrpeljivost, stvara stereotipi i predrasude i zato mi kako mladi mora da radimo da suzbijemo te stereotipe i predrasude da ne bi ostao neki novi rat.
Velika je sreća, smatra Dijana Žugić iz Srbije, što se mladi ne opterećuju ratom niti se njime bave. Oni mladi koji govore o ratu, smatra Dijana, iznose stavove koji nisu utemeljeni u činjenicama.
Mene apsolutno to ne opterećuje, mislim da je prošlost prošlost i da treba da se bavimo budućnošću, treba da se bavimo današnjicom i da se trudimo da napravimo u stvari lepu budućnost. Mislim da svaki sukob može razgovorom da se reši, da može bez agresije, ali jednostavno tako potrebno je da kažem samo dve osobe koje nisu spremne na taj način i onda taj sukob nekako može da poraste i da izraste u nešto što nije toliko lako kontrolisati.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.